Persepolis, memoria, identitatea eta iraultza. Mariasun Landa. Marianne Satrapiren heriotzak ez du komikigintzako egile handi bat bakarrik eraman. Gure garaiko lekukotasun literario berezienetako baten ahotsa ere isildu da. Izan ere, Persepolis ez da komiki arrakastatxu bat soilik. Memoriaren, identitatearen eta askatasunaren aldeko aldarria ere bada. 2000 eta 2003 artean argitaratutako Persepolis lanean Satrapik bere haurtzarotik helduarorako bidea kontatu zuen Irango iraultza islamikoaren Iran-Irak gerraren eta erbestearen testu inguruan. Zuri beltzeko marrazki soil baina adierazkorren bidez historia handia pertsona baten bizipen intimoetatik kontatzeko modu berria eskaini zuen. Ez zuen Irango historiaren kontakizun osoa egin nahi izan, ez da herrialde baten erretratu objektiboa eskaini ere. Bere memoria idatzi zuen eta ikuspegi pertsonal horretan datza obraren indarrik handiena. Horregatik piztu zituen eztabaidak ere. Irakurle eta kritikari batzuek Irango gizartearen zati jakin baten ikuspegia baino ez zuela erakusten esan zuten. Beste askorentzat, ordea, hori etzen muga bat autobiografia ororen ezaugarria baizik, inork ez du herrialde oso baten izenean hitz egiten. Norberaren esperientziatik egiten du. Persepolis ulertzeko, komeni da aurretik egindako bidea ere kontuan hartzea. Art Spiegelmanen mausobra mugarri izan zen komikiaren historian. Holokaustoaren memoria marrazkien bidez kontatuta erakutsi zuen komikiak literatura handien sakontasuna hartzezakeela. Satrapik ez zuen ate hori ireki, baina beste norabide batean zabaldu zuen, iraultza baten barruan azten ari zen neska baten begirada erdigunean jarriz. Horrek eman zion obrari unibertsaltasuna. Lanaren indarra ez dago kontakizunean bakarrik. Zuri beltzaren erabilera zorrotzak marrazkien itxurazko sinpletasunak eta umore finak oreka berezia sortzen dute. Gertakari gogorrenak ere hurbil egiten ditu melodraman erori gabe. Horregatik iritsi zen komikizaleen esparrua gainditzera eta literatura garaikidearen irakurle askorengana. Persepolis mundu osora hedatu zen itzulpenei esker. Euskaraz ere irakur daiteke Elkar argitaletxeak 2023an Irene Arraras Lizeagaren itzulpenean argitaratutako edizioari esker. Geroago etorri ziren Brodatuak eta Oilaskoa Aranekin, Non memoria, familia harremanak, emakumeen bizimodua eta kulturen arteko talkak umorez eta ironiaz lantzen jarraitu baitzuen. Hil ondoren, familiak adierazi zuen Marianne Satrapi penaz hil zela, bere senarra zen Matxias gripazendu eta urtebete eskasera. Bikote estu eta sendoa osatzen zuten eta haren galerak zauri sakona utzi zion. Baina Satrapiren tristura etzen seguruenik dolu pertsonalera mugatzen. Iranen gertatzen ari zenak ere etengabe samintzen zuen. Masa Aminiren heriotzaren ondoren piztutako emakumea, bizitza, askatasuna mugimendua odolez zapaldu zuen aiatolen erregimenak eta askatasunaren alde altxatutako milaka herritarren ahotsa isilarazi zuen. Erbestean, bizi bazen ere, Satrapik ez zuen sekula Iranekin zuen lotura eten. Bere herrialdearen sufrimendua bere egin zuen beti eta pentsatzekoa da horrek ere bere tristura areagotu zuela azken urteetan. Agian hori da Marianne Satrapiren ekarpenik iraunkorrena. Ez Irani buruzko azken hitza eman izana, ez da komikiaren historia goitik behera aldatu izana ere. Bere meritua da historia handiak pertsonaxeen bizitzatik kontatzeko modu zintzo eta unkigarria aurkitu izana. Horregatik, Persepolis ez da iraultza bati buruzko liburua bakarrik. Memoriak ahazturari egiten dion erresistentziaren kontakizuna ere bada. Eta horrexegatik jarraitzen dugu urteak igaro arren gaurkotasun osoz irakurtzen. Marianne Satrapiren Persepolis komikiko irudi bat.